Děkuji.
Děkuji. Já to, co tady budu říkat, je vlastně jenom poznámka. Taková na okraji té debaty, nevím, na kolik se týká tady merita věci, ale ještě předtím, než tomu přijdu, já bych se jako prostě krát vrátil k tomu názvu a zaujal bych menšinové stanovisko. Podívejte se, máme se bát Ruska, otázka, jo? Obavy jsou něco legitimního, co patří k životu. Kdo se ničeho nebojí, je člověk šíleně nebezpečný. Jo? A je třeba se ho bát. A teď jde o to, co se s těmi obavami má tedy dělat. Máme propadnout hysterii, a nebo je máme zanedbat, protože bát se je nevravný a být tedy nestarostní. Já si myslím, že obavy jsou tu od toho, aby se vzali vážně, aby se je snažili racionálně potvrdit, nebo vyvrátit, anebo upřesnit. Z toho hlediska já považuji otázku, jak je většiná v tom názvu, za v podstatě legitimní a kromě toho, co si budeme povídat, kdyby tam nebylo, tak by tu nebylo tolik lidí. Tak to je jenom prostě jako úvodem. Jo, to je první věc. Druhá věc, to, o čem jsem já tady chtěl mluvit, nebylo Rusko samo o sobě, ale česká reakce. 19. a 20. století v české politice a české politické myšlení, že tím jsem se zabýval, ona totiž navozuje takovou zajímavou otázku vedlejší, do jaké míry si Češi svůj problém do Ruska spískali sami. No, na tohle je třeba, se myslím ptát. Já se budu věnovat, jsem se chtěl věnovat tomu, co považuji prostě za nosnou linii české politiky, tedy politiky a politické myslitele a publicisty, který si vážím. Chtěl jsem mluvit o Havličkovi, Palackém, Masarykovi a na okraji jsem chtěl mluvit o Benešovi, kterého si zase vážím, ale do toho, prostě do tohohle toho, jak si do tohohle toho spletu jinak. Dva velmi stručně. Úvodem bych ale chtěl ještě říct, že atraktivita Ruska pro českou politiku od doby jeho vzniku, to znamená 40. let politického myšlení českého, 40. let 19. století, spočívala v tom, že to byl mohutný, silný stát, zároveň stát, který jako s námi určitým způsobem zpřízněný, ten jazyk je podobný, že jo, a kromě toho ještě tady byl ne úplně přes, jako nebylo úplně dost informací, jak ten stát vlastně vypadá, protože mimo jiný byl také hrozně těžko přístupný. A z toho vzniklo, že prostě česká politika začala vkládat do Ruska nepatřičné naděje, které ta Ruska ani nemohlo vyplnit, jako naplnit, to je jedna věc. A za druhé, protože to Rusko bylo daleko a jeho vliv na středoevropský prostor nebyl až tak veliký, tak si mohli čeští politici představovat, že se z Ruska stane jakási prostě šachovnice na hře prostě jejich úsilí o národní emancipaci, to úsilí bylo úplně v pořádku. Takže, tím pádem v českém politickém myšlení, pokud jde o Rusko, vzniká jakýsi stálý konflikt mezi svůdným politickým kalkulem a realistickým nadřením věci. Já se tady asi budu nucený se omezit jenom na Havlička a na Palackýho, na ty dva další prostě vyšta debatě, kdyby to někoho zajímalo. Především, jak to vypadá u Havlička? Havliček Rusko znal a rok tam pobýval a jeho zážitky byly velmi takové hmatatelné. V roce 1846 vyšel v českých novinách článek Slovan Čech a tam je postavená do brutální přímosti taková teze. My jsme Češi, nejsme Slovan. Havlíček tam říká. Jméno Slovan je a zůstatí má vždy jen jménem zeměpisným a vědeckým, nikoli však jménem sympatie. Protože, jak zdůvodňuje Havlíček, nejen jazyk, nýbrž také obyčeje, náboženství, vláda, vzdělanost, sympatie a jiné dohromady národnost, a tedy rozdíly mezi jednotlivými, mezi rozličnými národy tvoří. To je tedy první věc, tedy otázka slovanství, která v souvislosti ruské myšky hrála věc. Druhá věc je, jsou politické ambice carského Ruska, tak jak on ho poznal. Havlíček tedy neměl přímosti prostě s ruskými politiky té doby a carským dvorem. Havlíček pobýval v Moskvě, nikoli v Petrohradě, a stýkal se spíš prostě s tamnějšími prostě slavianofily z Moskevské univerzity. A on k tomuhle tomu tuto zkušenost shrnuje ve slovech. Cituji. Dosvědčit jim mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky, nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí. Jak směšno, jak neprakticky bylo by s tajným nepřítelem svým, který rouchem bratrským chtivost svou jen zakrývá bratrovati se. Potud Havlíček. Zajímavý ovšem je, že v roce, to stanovisko je velmi prostě takový radikální, možná moc radikální. Zajímavý je ovšem, že v roce 1850, o 4 roky později, kdy česká věc prostě si stála pozdě, absolutismus byl v nástupu a bylo třeba se poohlédnout, nějaká taková potřeba se poohlédnout po nějakém spojenci, tak Havlíček píše článek Kůcové do Slovana, kde jednak vlastně určitým způsobem koriguje tohleto své stanovisko a dokonce i v souvislosti s ruskou vládou, o které předtím říká v roce 1844, že se jí nebude zabývat, to ani nešlo, protože jako to nebylo možné za předchozího režimu. Jo? Tak v tom roce 1850 píše, cituji, nesmí se vůbec myslit, že je ruská vláda tak nesmyslná a tak tatarská, jak se to jí jeví ve spisech zvláště německých cestovatelů a žurnalistů. Ruský absolutismus je mnohem snesitelnější než rakouský absolutismus před rokem 1848, protože je pohyblivý, živý, poněvadž zamezuje sice národu všechen podíl v politice a ve vládě, ale otvírá mu za to nesmírné pole pokroku v každém jiném ohledu. A dokonce v tomto článku i píše o tom, Havlíček píše o tom, že v Rusku vlastně se prostě pod křídly carské orlice nějakým způsobem, carského vlastně nějakým způsobem prostě udržuje jako rozvíjí socialismus, který je prostě praktický ve srovnání s tím, co hlásají různí utopisté v Evropě. Tak. Zároveň skoro, nebo trošku poté, jakmile Havlíček zažil zklamání z ruské politiky, jakmile se Rusové, Rakušané a Prusy pokoušeli prostě promluvit, tak ale v té souvislosti zase dává na jeho stanovisko, který s tímhle tím úplně neharmonuje. V komentáři chystané zkusce ruského cara, ruského krále a rakouského císaře na konci roku 1850 Havlíček píše, cituji. Kdo chce o politice ruského cára dobré ponětí, musí si především jiným pomyslit, že ještě jak živní nikdo nic dobrého nezakusil. Že tato politika u sebe začíná a u sebe končí a přitom všem jen sebe nazřeteli má a že komu pomáhá, o toho již také smýšlí. Potud tedy Havlíček. Já bych tomu jenom podotkl na okraji, že čím větší nenáležité naděje, tím hlubší zklamání, které se pak objeví v tom zajímá. Pokud jde o Palackého. Palacký o politice ruského impéria, ruské říše, v 19. století neměl žádné velké iluze. Známá je ta pasáž z dopisu do Frankfurtu, kterou si to dovolím tady ocitovat, protože nevím, jestli to úplně všichni znají. Havlíček tam, Palacký tam píše, cituji, víte, pánové, která mocnost drží veškeren veliký východ našeho dílu světa. Víte, že tato mocnost již nyní vzrostší se u velikost ohromnou sama ze sebe a každého desetiletí větší měrou se sílí a vzmáhá, nežli to svítí se může v zemi západních. Že jsou ve středu svém nepřístupná skoro každému autoku, stala se již dávno nebezpečnou svým sousedům. I ačkoliv mají také na půlnoci bránu otevřenu, že vždy přece přirozený vede na půdem, zvlášť na jich se rozšiřovatí hledí a hleděti bude. Že každý krok, který by na této cestě dále ještě učinila kupředu, hrozí během čím dál rychlejším spoditi a založiti univerzální monarchii,
to je nepřehledné a nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já slovám, tělem i duší, pro dobro lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie prohlašovala se za slovanskou. Palacký tímhletím zdůvodňuje, proč považuje jaksi ten rámec rakouské říše za výhodný pro malé slovanské národy střední a středovýchodní Evropy. Na počátku 70. let, to znamená 20 let poté, po ztroskotání českého plánu na Česko, nebo českého projektu na česko-rakouské vyrovnání a pod vlivem zřejmě taky reform Alexandra II. V Rusku, v doslovu Kradovsku, což byl asi závěr Palackého, Palacký se píše o tom, že už se nebojí ruské univerzální monarchie, mimo jiné proto, že, cituji, osvícení Rusové všichni, a počet jejich není chatrný, nejen, že se netouží po rozšíření hraní říše své na západě, ale považovali by ji za nehodu, protože by to zkomplikovalo vládnutí, tedy říká Palacký, a dále tedy takový, každé vtělení nových živlů v národní dorost hrozilo by alterovati na potom charakter dějin ruský. Přirozený soucit a přízeň k utiskovaným souvěrcům a sourodákům v Austrii křivě se pokládají za klíč jejich opanování, říká Palacký. Stalo se ovšem to, že asi zhruba v téže době ruský slavianofil Vikentij Vasilievič Makušev napsal v novinách Golos, kritizoval tedy Palackého s tím, že Rakousko se nutně rozpadne, on tedy měl tu pravdu historické perspektivy, a že úkolem Ruska pak bude zachránit západní Slovany před zkázou, a to třeba i proti jejich vůli. Existuje jen jeden slovanský národ, říká a navrhuje zavedení azbuky a přiblížování těch jazyků. Na to Palacký reagoval v článku Rusové, což je poměrně jako rezolutně, prohlásil, že mezi tímto konceptem a maďarským a německým nacionalismem není rozdíl, a říká, cituji, kdybychom však někdy museli přestat být Čechy, pak nám bude lhostejno, staneme-li se Němci, Vlachy, Maďary nebo Rusy. Čili ta jaksi jako taková prostě jakási labilita těchto lidí, na který stála vlastně právem stála česká politika, český politický myšlení je z toho patrná. Pokud jde o Masaryka, Masaryk je trošku jiný případ. Masaryk jako znal Rusko daleko líp než Palacký. Ta jeho knížka Rusko a Evropa je nesmírně tedy taková systematická podložená, upozorňoval hlavně na to, že jako v ruském uvažování o politice chybí prostě to, co se v Evropě, založil osvícenský kritizmus. Že je tam spíš prostě jaksi charakteristické pro to, jaksi nadšené přijímání a nadšené odmítání, nebo zásadní vášnivé odmítání prostě. Prostě myšlenek a upozorňoval taky na ruský mesianismus a hlavně na to, jak prostě to Rusko se strašně málo změnilo, pokud jde o myšlení tím bolševickým převratem, že to nebylo něco, že ta souvislost je daleko větší, než by se tušilo. Ovšem pořád je u Masaryka taková jakási nejistota v tom, on se pořád odkazuje jaksi na slovanství. A to slovanství je u Masaryka hrozně mlhavě formulovaný, možná ještě jako ve vztahu k těm té definici u Havlíčka takové hodně prostě citové a proklamativní, což je u tak racionálního myslitele překvapivé. No o tom Benešovi jsem tady jenom chtěl říct, že Beneš byl v daleko strašnější situaci než tihle ti tři lidé, protože pro něj se Rusko stalo prostě nesmírně silným faktorem, s kterým se nějak musel vyrovnat a vyrovnával se tím způsobem, že se snažil jednak prostě, protože mu bylo jasný, že jeho možnosti jsou omezené a snažil se nějakým způsobem za každou cenu s tím Ruskem vyjít, tak na jednu stranu ukazoval prostě na spřízněnost komunismu a demokracie ideologicky, takovým způsobem, který dneska je až trošku komicky, a jednak zúrazňoval taky v tom slovanství vlastně jenom rozvíjel tu tu Masarykovou linii. No, to je to, já to opakuju, chtěl jsem to říct jenom na okraj k tomu problému a jako jakési